Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Wanajeshi wa Israeli wamefanya mashambulizi ya anga na ardhini hivi leo Jumatatu kusini mwa ukanda wa Gaza, wakati maafisa wa afya wa Gaza wakisema kwamba idadi ya Wapalestina waliouawa tangu Oktoba imepita 1029. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas imesema kwamba watu 107 wameuawa ndani ya siku moja iliyopita na kwamba jumla ya watu waliojeruhiwa kutokana na operesheni ya Israeli ndani ya Gaza imefika 1069. Idadi hiyo inajumuisha raia wa kawaida pamoja na jeshi, ingawa takriban theluthi mbili ya majeruhi huko Gaza ni watoto na wanawake. Jeshi la Israeli leo limetangaza mashambulizi kwenye mji wa Khan Yunis ambao ni mkubwa zaidi kusini mwa Gaza, wakati hofu ya kimataifa ikitanda kuhusu shambulizi lililopangwa dhidi ya mji wa Rafa. Jenerali mstaafu wa jeshi Benny Gantz, ambaye ni mjumbe wa baraza la vita la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, amesema Jumapili kwamba iwapo Hamas hawataachilia mateka waliobaki ndani ya Gaza kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi mapigano yataendelea kwenye mji wa Rafa. Waasi wa kihodhi wa Yemen Jumatatu wamedai kushambulia meli inayosafiri ikitumia bendera ya Belize iliyokuwa ikipita kwenye bahari ya Shamu kwenye mlango wa Bab el-Mandeb, wakati meli ya pili kwenye eneo hilo ikiomba msaada wa kijeshi baada ya kushambuliwa pia. Taarifa kutoka kwa wahodhi imetambulisha meli hiyo yenye bendera ya Belize kama ya mizigo kwa jina Rubima, ambayo ilitokea Umoja wa Falme za Kiarabu ikielekea Bulgaria. Kampuni ya usalama wa bandari kutoka Uingereza ya Ambri imesema kwamba meli ya pili kushambuliwa ilikuwa na bendera ya Ugiriki ikiwa na mizigo iliyosajiliwa Marekani ikitokea Argentina kuelekea kwenye bandari ya Aden nchini Yemen. Wahudhi wa Yemen wamefanya mashambulizi kadhaa dhidi ya meli za mizigo tangu Novemba kwa kutumia droni pamoja na roketi kwenye bahari ya Shamu. Waasi hao wanaungwa mkono na Iran wamedai kwamba wanafanya mashambulizi hayo kama njia ya kuonyesha ungaji mkono kwa Wapalestina waliopo Gaza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kiongozi wa upinzani wa Tunisia aliye kizuizini Rached Ghannouchi leo Jumatatu ameanza mgomo wa chakula akiwa na wapinzani wengine wa serikali kama njia ya kushinikiza kuachiliwa kwao, mawakili wao wamesema. Ghannouchi mwenye umri wa miaka 82, mkosoaji mkubwa wa rais Kais Saied na pia kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Ennahda, alifungwa jela mwaka jana kwa tuhuma za kusababisha uchochezi dhidi ya polisi pamoja na kupanga kuhujumu usalama wa taifa. Msema pema mwezi huu kwenye kikosi tofauti, jaji mmoja alimpatia kifungo cha miaka 3 jela kwa tuhuma kwamba alipokea ufadhili wa fedha za kigeni. Viongozi 6 wa upinzani waliokamatwa kwenye msako mwaka jana nchini humo wiki iliyopita walianza mgomo wa kususia chakula wakati wakiwa jela bila kusikilizwa mahakamani, wakiomba kuachiliwa mara moja. Viongozi hao wameomba kusitishwa kwa ukandamizaji wa mahakama dhidi ya wanasiasa, wanahabari pamoja na wanaharakati wa haki za kiraia. Serikali ya kijeshi ya Niger imesema leo Jumatatu kwamba imeteua mawaziri wapya wa uchimbaji madini na nishati kufuatia marekebisho yaliyogawa mara 3 wizara ya zamani ya madini, petroli na nishati. Mahaman Mustafa Bake Bako, ambaye alikuwa waziri wa madini na petroli na nishati, sasa atakuwa waziri wa petroli pekee. Profesa Madou Hoya naye ametangazwa waziri mpya wa nishati, huku Kanali Osman Howa akitangazwa waziri wa madini kupitia waraka uliosomwa kupitia televisheni ya kitaifa. Wizara zote 3 ni muhimu kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo maafisa wa kijeshi walifanya mapinduzi ya serikali iliyochaguliwa kidemokrasia Julai mwaka jana. Niger ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa zaidi wa madini ya uranium ulimwenguni, ambayo mara nyingi hutumika kwenye nishati ya nyuklia. Na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida ameahidi kujihusisha kwa muda mrefu katika kazi za kuikarabati Ukraine, akiita ni uwekezaji wa siku za mbele, wakati Japan ikisisitiza dhamira yake kabla ya kumbukumbu ya miaka 2 ya uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Kishida alitoa hotuba yake wakati wa mkutano ambao Japan iliandaa pamoja na serikali ya Ukraine na kampuni za kibiashara mjini Tokyo. Waziri mkuu Denis Shinhal ameongoza ujumbe wa Ukraine wa zaidi ya watu 100. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Karibu msikilizaji wetu popote unaposikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia mkutano wa AU ambao umekamilika nchini Ethiopia, na katika sehemu ya pili tunaangazia siasa za Raila Odinga nchini Kenya anapojiandaa kuwania nafasi ya mwenyekiti wa AU. Karibu, mimi ni Huba Abdi nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Mkutano wa 37 wa wakuu wa nchi na serikali ya Umoja wa Afrika umemalizika mjini Addis Ababa. Ni mkutano uliowaleta pamoja wakuu wa nchi kujadili matatizo yanayotikisa bara la Afrika. Hata hivyo, mkutano umemalizika huku kukiwa kumegubikwa na migawanyiko mingi ya nchi wanachama wake, hasa mashariki mwa DRC, Rwanda, Somalia na Ethiopia, Sudan na vilevile Sudan Kusini. Hata hivyo, mkutano wa 37 wa wakuu wa nchi na serikali za Umoja wa Afrika AU unakamilika kukiwa na dhamira ya dhati ya kushughulikia changamoto za bara hili, kuyapa kipaumbele maeneo muhimu na kuimarisha diplomasia ya kitaifa. Kwenye laini ya simu naungana na Profesa Monda ambaye yuko katika mji wa New York. Karibu sana Profesa. Naelewa kwamba umefuatilia sana mkutano ambao umekuwa ukiendelea mjini Addis Ababa. Mtazamo wako kipi kipya kimejitokeza wakati huu katika mkutano huo?
Ni mengi mapya. Cha muhimu ni kusisitiza kwamba mkutano huu umeelekeza au umesisitiza umuhimu wa kujaribu kutatua mizozo ambayo miaka mikaka imekuwa ikizonga bara la Afrika. La pili ni hili suala la kujaribu kurekebisha au kubadilisha miundombinu ya kidiplomasia na ya kikazi ya shirika hili au jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Na halafu la tatu ni hili suala la kujaribu kupanua ule uwiano wa kiuchumi wa maeneo ya kikanda, ili Umoja wa Afrika uweze kuendeleza kazi zake kwa njia ambayo kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo ni kongamano muhimu, na nafikiria kazi bado ipo kwenda mbele kwa jitihada hizi za kujaribu kubadilisha jumuiya hii na pia kuendeleza Umoja wa Afrika.
Na Bwana Monda, viongozi wa nchi wanachama wa AU waliofika na kuwa kwenye meza moja, baadhi yao wana matatizo katika mataifa yao. Rais wa Somalia aliwasili huku kukiwa na mzozo baina yake na taifa la Ethiopia. Kuna Rwanda na DRC na mataifa mengine. Bwana Musa Faki alitoa wito katika siku ya kwanza ya mkutano wa siku mbili, yani kuwe na ile amani. Lakini vita nchini Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilikuwa juu ya ajenda ya Umoja wa Afrika katika mkutano huo. Lakini Bwana Monda, sio mara ya kwanza kwa ajenda kama hizi kuangaziwa. Suluhu ya kudumu kwa swala hili la migogoro ya mataifa ya Afrika yanaweza kutatuliwa vipi?
Yanaweza kutatuliwa kwa njia mbili. La kwanza, yanaweza kutatuliwa kwa kuimarisha miundombinu ya kiusalama na ya kiuchumi ya kikanda. Na nasema hivyo kwa mfano kwa mbarika hii ya DRC, kati ya eneo ya maziwa makuu, mbarika kati ya DRC, Uganda, Burundi na Rwanda. Kwa sababu miundombinu ya kidiplomasia bado haijakita mizizi kuweza kutatua jambo hilo. Alafu pia miundombinu ya kisiasa na ya kiusalama yaimarishwe, ili mizozo hii, tuseme kama yale ya maziwa makuu, tatizo hilo lililopo Sudan Kusini, lililopo Sudan, lililopo Libya na maeneo tu mengi, eneo ya Sahel, pia yaweze kutatuliwa. Hakuna kwa wakati huu njia mwafaka, njia ya haraka ya kuweza kuingiza mkono wa Umoja wa Afrika, tuseme kwa njia ya kiusalama, kuweza kuingiza vikosi vya kijeshi, kuweza kuingia kati kukiwa kwa mfano tatizo kule Sudan, au kukiwa na tatizo kule Libya au eneo ya maziwa makuu. Kwa hivyo nafikiria kwa upana swala hili laweza kutatuliwa kwa njia za kisiasa, njia za kidiplomasia na pia njia za kuimarisha miundombinu za kiusalama kwenye jumuiya Umoja wa Afrika.
Naam, kama ulivyosema Bwana Munda, viongozi hao wamejadili pia mada mbalimbali za bara kama vile masuala ya amani na usalama, mipango ya magezi ya AU, ubora na upatikanaji wa elimu, na vile vile utekelezaji wa mpango wa ajenda mwaka 2063 wa awamu ya kwanza wa miaka 10. Kuanzishwa kwa AU katika G20 pia kuna ileta katika enzi mpya, kwa sababu ya AU inakuwa mdau katika siasa za kimataifa. Lakini Bwana Monda, viongozi hao wamekuwa wakikutana, sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, lakini mkutano ambao umekuwa ukiendelea. Je, wanazungumza tu ama mwishowe kutakuwa na vitendo baada ya mazungumzo yao?
Tunanuia kwamba kutakuwa na vitendo. Najua waangalizi, wananchi wengi Afrika wanatiwa na hofu, manake kuna mikutano baada mikutano, lakini lazima uwe na mikutano ili upate mwafaka, ili upate njia ya kwenda mbele. Kwa hivyo nafikiria ni vizuri kuwe na mikutano hii, lakini kuwe na ile agenda, ile mipango kabambe ya kuhakikisha kwamba iwe masuala ya kiusalama, iwe masuala ya nishati, iwe masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, iwe masuala ya biashara kati ya mataifa 55, kuweza kupanua uchumi wa Afrika. Nafikiria majadiliano hayo ni muhimu kwenda mbele, hata ingawa kwa wakati mwingine inaonekana ni kama ni porojo tu na wanaongea, lakini ni njia muhimu ya kujaribu kutatua mbarika hizi, sio tu za nishati, uchumi, na pia mabadiliko ya tabia nchi, lakini ni pia kwenye kongamano hivi ndipo tunapata misimamo ya mwafaka kati ya mataifa kuweza kuendeleza Umoja wa Afrika na kutatua mizozo ambayo kila kukicha zinakira au zinaathiri Umoja wa Afrika.
Na mtazamo wako Prof, katika kutafuta mwafaka ambao umeuzungumzia, viongozi ama mataifa bara ya Afrika yanapitia changamoto gani ili kushindwa kupata mwafaka ambao tunauzungumzia?
Yanashindwa kwa sababu tunajua Afrika ina mataifa zaidi ya 55. Kila taifa lina maslahi zake tofauti, na nikupe mfano wa hili swala la kiuchumi. Kulikuwa na haya makubaliano ya Yamoussoukro, ya uhuru wa hewa, uhuru wa ndege kuweza kusafiri kati ya taifa moja hadi nyingine kule Afrika. Lakini makubaliano ya Yamoussoukro hayajatiwa maanani, na hapo inaleta changamoto kwa ile makubaliano ya Africa Free Trade Agreement, yani AFCFTA, ya kujaribu kuleta uwiano kati ya mataifa haya ya Kiafrika. Kwa hivyo lazima kuwe na mwafaka na mabadiliko kwenye mwelekeo, na mazungumzo haya ndio yanaleta ule uwiano kati ya mataifa.
Na Prof, kikubwa ambacho kinawashangaza wengi ni vipi kwamba tunakuwa na viongozi ambao mataifa yao yana migogoro, na mara katika mikutano wako pale mezani. Je, kuna venye wanaweza kukutanishwa ili mizozo ambayo inaendelea katika matao yaweze kuzima? Manake wakiwa kwenye mkutano wanakutana, taswira ile inaonyesha kwamba ndio viongozi wako pale wanaweza kuzima uhasama ambao unaendelea. Lakini wakirejea nyumbani kila mtu anazungumza lugha yake ambayo inaonekana sawa na kuchochea. Basi mambo kama haya yanafanyika vipi? Manake kuna kama taswira mbili, upande mmoja wanakutana, upande mwingine mambo ni magumu.
Hapo umedokeza swala nyeti, na vile ningesema ni kujaribu kuboresha miundombinu ya kidiplomasia na kiusalama na ya kisiasa ya Umoja wa Afrika. Vile tunajua wakati mwingi huwa tunasisitiza mikutano hii ya viongozi wa kitaifa, lakini miundombinu ya Umoja wa Afrika, yani ya umma pale mashinani, kule Chad, kule Tanzania, kule Kenya, kule Swaziland, kule Sierra Leone, lazima iboreshwe ili hao viongozi wakirudi kwao kuweze kuwa ule kuwajibika kwa viongozi hawa. Kwa mfano kupitia mfano wa Africa Peer Review Mechanism, yani mataifa kuweza kukosoana, ile mfumo wa NEPAD ya Umoja wa Afrika. Na pia changamoto nyingine ambalo ni muhimu ambalo inaleta bugza ni kutowajibika kwa mataifa mengi ya Kiafrika kwa michango yao kwenye Umoja wa Afrika. Mm-hmm. Kuna mataifa mengi ambayo hayalipi ada zao kwa Umoja wa Afrika, na inaleta changamoto pale ambapo viongozi hao wakirudi kwao kwenye mataifa yao. No. Inakuwa vigumu kutekeleza jukumu za Umoja wa Afrika kwa sababu nusu ya wanachama hawajalipa ada zao. Kwa hivyo nafikiria kwenye vipengele hivi vitatu ni muhimu bado kusisitiza kwamba lazima kuwe na mabadiliko hapo.
Naam, Profesa David Monda, asante sana kwa kuungana nasi katika kipindi cha Kwa Undani kujadili swala hili la leo. Basi msikilizaji, nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani ambapo tumeangazia mkutano uliokamilika wa AU na ajenda zilizoangaziwa na matarajio viongozi wa bara la Afrika. Amekuwa ni Profesa David Monda, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha New York na mtaalamu wa masuala ya diplomasia. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Huba Abdi, na sasa tunaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Kenya, Mark Bichache, kutoka taifa la Kenya, kujadili siasa za Kenya na kuondoka kwa Raila Odinga katika siasa za Kenya. Tangazo la kiongozi wa Azimio Raila Odinga kutangaza nia yake ya kugombea nafasi ya mwenyekiti wa kamishna ya Umoja wa Afrika AU kwa mara nyingine tena inaonekana kuzua mjadala kuhusu siasa za Kenya. Kiongozi huyo wa chama cha ODM pia atahitaji kuungwa mkono na hasimu wake kisiasa ambaye ni Rais William Ruto ili kuwania kiti hicho. Hatua ambayo wengi wanasema kwamba huenda ikachukuliwa kuwa ni uwezekano wa kuzima uhasama wa kisiasa kwa Wakenya, inafahamika kama the handshake kati ya viongozi hawa wawili, na ambao inaweza kuibua upya siasa nchini Kenya. Tayari Odinga ameungwa mkono na baadhi ya washirika wa karibu wa Rais Ruto kama vile katibu wa baraza la mawaziri ambaye pia ni Moses Kuria, na Ijumaa aliweza kusema kuwa kiongozi huyo wa chama cha ODM ndiye mgombea bora wa nafasi hiyo. Je, serikali ya Kenya Kwanza inamuondoa Odinga kwenye siasa za Kenya kwa maslahi yao wenyewe au ni kwa nia safi ya kumtaka atoe nafasi hiyo?
Kwa kweli ni kwa sababu ya nia hizo zote mbili. Kwa sababu cha kwanza, yule ambaye ni mwanasiasa ambaye amewasumbua zaidi katika mwaka uliopita ni Raila Odinga, na kwa mara nyingi imewabidi washuke chini katika mitazamo yao na maneno yao ili kuweza kuhakikisha kwamba Raila Odinga haitishi maandamano. Kwa hivyo kwa kisiasa ni nafasi nzuri ya chama cha UDA, uongozi wa UDA, kuweza kuondoa ule ile shida ambayo wanaiona iko katika Raila Odinga. Cha pili ni kwamba pia wanaangalia, wanatazama mbele, ule ambaye ni mgombea wa urais ambao anazaleta upinzani kati ya umaarufu wa William, Rais William Ruto, ni Raila Odinga peke yake. Kwa hivyo ni chanzo na nafasi ya UDA kuweza kuondoa shida za kisiasa na pia kuondoa yule ambaye ni mgombea mkuu katika kura zijazo. Lakini hapo hapo nitukumbuke kwamba Raila Odinga ana uwezo wa kutosha na umaarufu wa kutosha wa kuweza kuwa mwenyekiti katika muungano wa Afrika. Kwa hivyo si jambo ambalo ni baya, lakini kwa ukweli ni jambo ambalo wale ambao ni wanasiasa wa UDA wataliona kwamba ni nafasi yao kuweza kuhakikisha kwamba Raila Odinga hayupo tena katika siasa za Kenya.
Naam, katika kukosekana kwa Raila kwa siasa za Kenya au kujiondoa kwa Odinga katika siasa za nchini Kenya, kunaweza pia kuacha uongozi vipi ndani ya upinzani na muungano wake wa Azimio au chama cha ODM? Manake tayari Kalonzo Musyoka anaonekana kusema kwamba hata Raila asipokuwepo ataweza. Je, itawezekana?
Kwa ukweli itakuwa vigumu kuwezekana bila Raila, kwa sababu wale ambao ni wale wanatafuta nafasi ya kukua viongozi katika ODM na katika Azimio kwa ujumla, lazima waonyeshe umaarufu wao, lazima pia waende waongeleshe Wakenya, washawishi kwamba wanaweza kujaza ile pengo ambayo imeachwa na Raila Odinga. Kwa hivyo itakuwa rahisi kwao kujaza pengo ambayo Raila ataacha, ilhali wale watangojea kwamba Raila afike mahali aseme fulani ametosha, ili waweze kupata zile kura ambazo Raila Odinga anazo mwenyewe.
Na ni wazi kwamba bwana Mark, katika siasa za Kenya wengi wanamsubiri sana bwana Raila Odinga awe akisema tosha, wakati wanawania viti tofauti, iwe ni ubunge, iwe ni ugavana, iwe ni mwakilishi wa wanawake. Je, anawaacha vipi wandani wake ambao pia wanangojea ile sauti yake ya fulani tosha?
Kwa ukweli wale ambao wamekuwa kigombea katika viti vya ODM katika sehemu ambazo ODM imebobea watakuwa na kazi ngumu, kwa sababu itawabidi wasawishi wapiga kura ile tikiti ya ODM haitakuwa inatosha kukupa tikiti. Kwa hivyo kile ambacho kitabadilika ni kwamba tutaona vyama vingi vikiibuka katika sehemu za Kenya ambazo zimekuwa za ODM hapo awali. Utaona watu wengi sana wakitafuta nafasi na kupiga kampeni, wakiona kwamba watakuwa na nafasi ya kushinda. Kwa hivyo wale ambao watakuwa katika chama cha ODM watakuwa na kazi ngumu zaidi kuwashawishi watu kwamba wapigie kura, haitakuwa rahisi kwenda mbele.
Na bwana Mark, je, bwana Raila amemtayarisha nani kuwa kama yeye? Manake wengi wanasema kwamba lazima kuwe na mtu ambaye ana uwezo ambao mara nyingi anaonekana kuwa na ile sauti ya kushawishi wananchi. Je, mtazamo wako, waona kwamba amemwacha nani kuchukua usukani katika siasa zake za pale Kenya, au kuondoka kwake ndio kunamaanisha kwamba basi siasa zimekufa hivyo?
Kwa kweli Raila Odinga hajamwacha mtu mmoja, si kwamba amemwacha nani, ni kwamba atakuwa akiwacha akina nani. Kwa kweli atakuwa akiacha akina Kalonzo Musyoka, Martha Karua, utakuwa umeona pale Eugene Wamalwa pia akijaribu kujionyesha. Utapata yule ambaye alikuwa gavana wa Kakamega pia Oparani pia akitafuta nafasi. Kwa hivyo si swala ambalo ni mtu mmoja ambaye ameachwa katika uongozi ambapo Raila Odinga anaondoka, lakini ni akina nani, kwamba ni wale ambao kwa sasa hivi wanafanya siasa ambao sasa wana nafasi ya kujipanga upya, ili wawe na kinara mpya na naibu wa kinara mwingine, ili waweze kupata viti ambavyo vinafaa.
Lakini uliowataja bwana Mark, wataweza kweli? Manake Odinga peke yake akisema nataka maandamano iwe kesho Kenya inatokea, lakini wengine wakijaribu inakuwa haina ile uzito. Je, wataweza bila bwana Odinga?
ndio swali kubwa, ndio maana nilijibu kwamba nikasema lazima warudie kwa Wakenya, washawishi kwamba wanaweza kujaza lile pengo ambalo linachwa na Raila Odinga, kwa sababu hakuna mwanasiasa yoyote katika nchi ambaye ana nguvu za kuita watu katika maandamano na kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanaingia katika nafasi ya maandamano ila Raila Odinga, hakuna mwingine. Kwa hivyo ni pengo kubwa ambayo inaachwa, ni nyayo kubwa ya kubwa ambazo zinaachwa, lakini ni lazima waketi chini wafikirie na wadhani kwamba labda siasa za maandamano zimeisha, labda ni siasa za kura sasa hivi zitakuwa, ama itakuwa itawalazimisha kwamba watafute mbinu nyingine ya kuwashawishi Wakenya ili wawe na uvito wa kisiasa.
Naam, tumefuatilia sana siasa za Kenya. Kwa mtazamo wako, Odinga alibadilisha vipi siasa za Kenya tangu kuanza kwake kuwa mwanasiasa nchini Kenya?
Raila Odinga amekuwa katika kipaumbele katika siasa kwa miaka mingi. Kwa mfano, alikuwa katika ile muungano wa 92 kutoka miaka ya 80 hadi miaka ya 90, ambapo ilileta multi-party democracy, yani mfumo wa vyama vingi. Baada ya hapo aliweza kuingia katika KANU na akaweza kuvunja KANU na kuhakikisha kwamba KANU ilitoka ofisini, ambapo watu wengi sana walitaka iondoke. Kabla hiyo, babake alipoaga akamwacha bila chama cha Ford Kenya, Raila Odinga aliweza kuanzisha chama chake na akaweza kujisimamisha mwenyewe. Kuna mambo mengi, kwa sababu pia alikuwa hapo akaweza kuangusha kura za maoni ambazo zilikuwa zinaitwa banana na orange, yani ndizi na chungwa, ambapo muungano wake uliweza kushinda, ndio maana chama chake cha Orange Democratic Movement kinatokezea hapo. Hiyo ni katika mwaka wa 2005. Baada ya miaka miwili baada ya hiyo, watu wengi sana walisema kwamba alishinda kura dhidi ya rais Mwai Kibaki, lakini kukakuwa na malumbano kidogo, lakini akaweza kuingia akakuwa katibu mkuu wa nchi ya Kenya, katibu mkuu wa pili katika historia ya Kenya, na akaweza kuleta maendeleo mengi kwa mabarabara na uchumi ikasimama, na wakati huo huo akaweza kuleta pia katiba mpya akiungana na Mwai Kibaki, aliweza kuleta katiba mpya ambayo sasa hivi tunaitumia katika Kenya. Baada ya hapo, watu wengi wanasema kwamba aliweza kuileta koti mahakama kuu ya Kenya ambayo inaitwa Supreme Court, aliweza kuipeleka na kuiweza kuitengeneza kwa kimombo inaitwa precedence, yani namna ambayo koti hiyo inafanya kazi, kwa kuleta kesi ambazo zilifanya jinsi tunapiga kura kutengenezwa na kufanywa bora zaidi. Baada ya hapo alikuwa wa kwanza kubadilisha kura dhidi ya mshindi wa kura za urais hapo ni 2017. Baada ya hiyo akakuwa na handshake na naye Uhuru Kenyatta, ikaleta muungano kati ya chama kikuu, chama ambacho kiko ofisini, na chama chake cha ODM. Kwa hivyo ametenda mengi. Wengi watasema kwamba zile handshake alikuwa amewabatili wa Kenya, aliwasaliti, lakini kwa ukweli umaarufu wake na historia yake na historia ya Kenya ikiandikwa, haitakosa kukutaja jina la Raila Odinga.
Ama kweli. Na swali la mwisho, Bwana Mark, ni je, kuwania kwake wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya AU, ushiriki wa Bwana Odinga katika siasa za Kenya sasa utakuwa vipi? Je, ndivyo sasa ameondoka ama kidogo atakuwa na ushawishi tena?
Ushawishi wake hautaondoka kwa sababu Wakenya wengi watazidi kumheshimu, watazidi kumenzi katika, kwa maana amefanya mengi, na wale ambao wanampenda hawatakosa kumpenda kwa sababu ameenda kufanya kazi kule AU. Lakini itampa nafasi ya kujiondoa kiasi katika siasa za Kenya, kumaanisha kwamba atakuwa akiangalia mambo ya Kiafrika. Kwa hivyo hatakuwa akiingilia mambo ya Kenya sana, itabidi awe kama kwa kimombo wanaitwa elder statesman, yani kama yule mzee ambaye watu wanamsikiza. Lakini wakati ule ule tusahau kwamba ushawishi huo huo utamaanisha kwamba watu wengi sana, wakati itafika wa kupiga kura, watajiuliza Raila Odinga yuko wapi, amesimama wapi. Kwa hivyo atajiondoa kweli katika siasa za ujumla za nchi, lakini kwa ushawishi wake hautadidimia kwa wingi.
Basi msikilizaji, tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani. Umekuwa nami Huba Abdi kutoka hapa Washington DC. Bwana Mark, asante sana kwa kuungana na sisi.
Karibu.
Okay, kwa heri.